Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Rezultatet e KQZ-s për zgjedhjet e 11 qeshorit prin koalicioni PAN me mbi 34% të votave, pasohet nga lëvizja vetëvendosje me 27%. Bashkimi Evropian shpreson se Kosova do ta formojë shpejt qeverinë pas mbajtjes së zgjedhjeve. Analistët në Prishtinë parashohin vështirësi në krijimin e qeverisë. Nga zhvillimet në botë, protesta kundër korrupsionit në gjithë Rusinë, autoritetet arrestojnë liderin e opozitës Aleksej Navalni. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë dhe në hyrje, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve me gati të gjitha votat e numruara nga zgjedhjet e 11 qershorit, ka njoftuar se koalicioni PAN ka fituar mbi 34%, ndërsa pasohet nga lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK-s me disa parti të tjera. Pjesëmarrja në votime ka qenë në 40%, por njohësit e proceseve zgjedhore thonë se kjo shifër nuk është e saktë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga këto vota, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kanë fituar mbi 34% të votave. Lëvizja vetëvendosje 27%, kurse koalicioni Lidha Demokratike, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa mbi 25% të votave. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-a nuk është e sakt, pasi sipas tyre, lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi i proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se përqindja e daljes së votuesve e proklamuar nga KQZ nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në pak numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen ta 10% si të se kaluam atutje. Megjithatë edhe kjo shumë ose edhe kjo shifër është e vogël në krahasim me pretendimet e leptemi pritshmënisë që duhet të jenë në rastin e Kosovës.
Po ashtu edhe Valmir Ismaili nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhjet e proklamuara nga KQZ-ja nuk është reale. Sipas tij, edhe nëse dalja e votuesve është e vogël, kjo vjen për faktin se partitë politike nuk janë duke ofruar programe e projekte të duhura për qytetarët.
Nëse themi se kanë dalur diku në rreth 40% sipas shifrave zyrtare, atëherë mund lirisht të themi se kanë dalur 60% të qytetarëve me të drejtë vote e që jetojnë në Kosovë. Po, nëse do të ishin pyetje pse nuk kanë dalur, mund një arsye kryesore mund të jetë që koalicionet cilat janë bërë në momentet e fundit nuk reflektojnë vullnetin e qytetarëve, por reflektojnë thjesht interesat e ngushta.
Merovci ka theksuar se një nga faktorët që ka mundur të ndikojë në dalje jo të kënaqshme të votuesve janë edhe, siç thot ai, turbulencat politike të partitë politike dhe koha e shkurtër e shpalosjes së programeve.
Kushtot më tepër deklarative se sa në fakt diçka premtuese. Kjo mund ndikojë edhe kam ndikuar dekurajim njerëzve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur po ashtu se një numër i konsiderueshëm qytetarëve flet votimet i kanë bërë të pavlefshme. KQZ-ja ka treguar se janë mbi 50.000 flet votime të pavlefshme. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se ky fakt duhet të jetë shqetësues për partitë politike dhe institucionet. Ismaili thotë se janë dy faktorë që mund të ndikojnë në këtë drejtim. E para, sipas tij, mund të jetë lodhja nga partitë politike ekzistuese, por edhe gabimet në plotësimin e flet votimeve. Kurse Merovci shpreh mendimin se në këtë drejtim duhet të ketë brengosje dhe këtë mënyrë të veprimit duhet kuptuar si një notë proteste.
Këto e marë si një zo protestes.
Partit më të mëdha politike në Kosovë zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në vlerësimet e para i kanë cilësuar të suksesshme dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kolegja Ariana Kasapolli ka bërë një anketë me qytetarët në Prishtinë, të cilët e komentojnë rezultatin e zgjedhjeve. E dëgjojmë bashkë.
Pas përmbylljes së procesit të votimeve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, qytetarët vlerësojnë se pjesëmarrja e votuesve me rreth 42% ka qenë e vogël, ndërkaq në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve ata thonë se kryesisht ka qenë i pritshëm. Me anë të votës, qytetarët vendosin se kush do të qeverisë vendin për mandatin e ardhshëm. Besa Morina, studente, thotë se pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje prej rreth 42% është e vogël, pasi votimi është e drejtë dhe obligimi çdo qytetari.
Mendoj se është obligimi çdo qytetari me dalë në zgjedhje, është përqindja mjaft e vogël sipas mendimit tim, që kanë marrë pjesë në votim. Me rezultatin nuk jemi të kënaqur as pak.
Pse?
Sepse është pjesëmarrja e vogël edhe nuk është fituesi adekuat.
Derisa Kaltrina Hoti thotë se është e kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, por jo edhe me përqindjen e pjesëmarrësve votues.
Ndoshta kishte qenë më mirë me dal më tepër, përqindje më e madhe e popullatës. Unë për veti jam simpatizuese e vetëvendosjes, mirë po edhe në qoftë se fiton Pani, atër dhe të ishte mirë se një ndryshim, vetëm mos jetë prap LDK-ja, dhe me thonë.
Me rezultatin e zgjedhjeve është i kënaqur edhe Arber Dibra, duke theksuar faktin se shpreson se gjëra do të lëvizin për sëmbari në Kosovë, kushdo që me rolin e kryeministrit.
Kënaqur jam, koni pritshëm, se disa parti kam pësu rënje, ndërsa tjera të ngritje.
Mentor Sylla mendon se është dashur më shumë qytetar të dalin e të votojnë.
Mendoj se janë dalë shumë pak, zdojsh me dalë më shumë. Jam me klasë me këtë zëtati, presëm.
Nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të përcaktohet përbërja e ardhshme e kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Bruxelles, komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka shfaqur shpresën se qeveria e re Kosovës do të formohet shpejt, edhe pse rezultatet nuk i kanë dhënë asnjë partie fitore të qartë. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret që nesër të delë raporti i misionit të vëzhgues të zgjedhjeve në Kosovë, mirë po që sot kanë shprehur kënaqësi në Bruxelles për mirëvajtjen e këtij procesi.
The outcome is definitely one which is not creating immediately a clear majority for a government.
Komisioneri për çështjet e cilësisë dhe negociatave të zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë se marrin në dieni rezultatin e zgjedhjeve, i cili tregon qartë se nuk ka një shumicë të qartë për të krijuar qeverinë. Mirpo ai bëri ftesë për liderët politik të Kosovës që sa më parë të formojnë qeverinë në mënyrë që Kosova të mund të përballet me sfidat që ka para vetes. Han bëri thirrje që të mos përsëriten pritjet e gjata për formimin e qeverisë që kishin pasuar zgjedhjet e kaluara. Komisioneri Han, duke ju referuar edhe procesit zgjedhor, por edhe pritjeve të BE-s, tha se secila qeveri që del si rezultat i votimeve të djeshme është e pranueshme si interlokutor e Bashkisë Ndërkombëtare dhe e Bashkimit Evropian. Edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka përshëndetur atë që ka quajtur proces të mirë zgjedhor në Kosovë, ndonse ka shprehur shqetësim për disa raste të friksimit të disa kandidatëve nga komuniteti serb, të cilët kanë garuar kundër listës Srpska. Lunacek ka thënë po ashtu që Kosova duhet sa më parë të ketë një qeveri e cila do të punojë në agjendën evropiane të Kosovës. Ajo ka përsëritur se Kosova mundet dhe duhet të përmbushë edhe dy kriteret e mbetura për liberalizim të vizave në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mund të jenë në gjendje që sa më shpejt të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Sa i përket situatës më të gjerë në rajonin e Ballkanit, komisioneri Han edhe sot, vetëm një ditë pas zgjedhjeve në Kosovë, ka thënë se nuk janë të vërteta pohimet se BE-ja nuk po angazhohet për Ballkanin dhe se shumë projekte të cilat po i financon Bashkimi Evropian dhe iniciativat që po i mbështet dëshmojnë të kundërten. Han ka thënë që pret në samitin e ardhshëm të Ballkanit, i cili do të zhvillohet në Trieste të Italisë, do të shprehet mbështetje edhe për nismën që të krijohet një treg i përbashkët i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë ndërkaq paralajmërojnë vështirësi në formimin e qeverisë së re. Kolegja Luljeta Krasniqi ka biseduar me Belul Beçajn dhe Avni Mazrekun. I dëgjojmë bashkë opinionet e tyre.
Kosova mund të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 11 qershor në Kosovë, parashikojnë njos të çështjeve politike. Ata thonë se blokada rreth formimit të qeverisë së re mund të diktohet nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, e që sipas rezultateve të deritanishme, asnjëra nga subjektet politike nuk ka fituar më shumë se 35% të votave. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se mund të ketë vështërsi të mëdha në krijimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit.
Pas proceseve që janë zhvilluar kohët e fundit, besoj që do të ketë probleme serioze për formimin e qeverisë së ardhshme, për arsye se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve që të jetë i parafort dhe në një situatë të rezultateve të parafurta pak a shumë të pri bloqeve, do tjetë shumë shtirë të gjindet një mbrusi për bashkët.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvent. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese domosdoshme për përfshirje në qeveri. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se duhet të ketë një konsensus politik nacional i cili është i vetmi instrument që mund të shpije përpara agjendën shtetëformuese të Kosovës.
Faktorët politik parlamentar të pas zgjedhjeve të 11 qershorit do duhet të arrinin një pikë konsensuale politike, pavarësisht në cilin krah themi të pozicionon të rezultatit si parti pozitore apo opozitore, që për temat me interes nacional të ketë kompromis politik.
Ndërkohë, nëse do të arrijë që të formohet qeveria e re e Kosovës, si pas analistëve politik, Kosovën do e presin çështjet për të cilat mbeten të papërfunduara nga qeveria në largim dhe për të cilat vendi shkoi në zgjedhje. Belul Beçaj thot se janë pikërisht çështjet si demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë serbe, çështjet të cilat do të merret qeveria e re.
Në rastin konkret, dy temat që kanë qenë Oguri i Zi deri më tashti, besoj se do të jenë ose të themi fatmirësisht ose fatkeqësisht çështjet kryesore imediate që do të mundohet për të zgjidhur qeveria e ardhshme.
Në anën tjetër, Avni Mazreku thot se qeverinë e re e pret një agjendë jo e lehtë politike.
Koalicionin e ri, themi qeveritar apo koalicionin fitues të pas 11 qershorit e pret e njëjtë agjendë politike. Do të pret një agjendë, të cilës agjendë duhet të çosë seriozisht qeveria re dhe që të vazhdojë procesi i ngjecur i shtetërimit të Kosovës.
Kosova, që prej shpalljes së pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuajse secila prej tyre është detyruar të tërhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvent. Edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat janë mbajtur më 11 qershor, pasuan votimin në kuvent të një mosioni mosbesimi ndaj qeverisë më 10 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista sërbe po e përjeton në rezultatin e saj në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës si fitore kundër institucioneve të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar. Përfaqësuesit e kësaj liste thonë se qytetarët kanë udhëhequr luftë të vërtet kundër institucioneve të Prishtinës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se sërbët po i ruajnë interesat e tyre dhe të Serbisë në Kosovë. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Lista serbe, cila sipas rezultateve të deritashme të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë 5.8% të votave, e ka përjetuar këtë rezultat si fitore jo vetëm karshi subjekteve tjera politike serbe pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, por edhe karshi institucioneve të Kosovës dhe faktorëve të caktuar ndërkombëtar. Përfaqësuesit e listës serbe, cila e gëzon mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar, kanë festuar të dielën në mbrëmje në komunat veriore të Kosovës, siç e kanë quajtur ata,
territorën e tyre si dhe vazhdimësinë e pranisë së shtetit të Serbisë në Kosovë. Gjatë kremtës së listës serbe dhe simpatizantëve të tyre në Leposavić, Slavko Simić, kryetari kësaj liste, ka thënë se deri në fitoren e subjektit që ai drejton, është zhvilluar lufta e vërtet përballë institucioneve të Kosovës.
I ne kemi një së sreqëm, draga braqë i sestre, ne kemi së sreqëm i građanima opštine Leposavić, i građanima opštine Gračanica koji su vodili jednu pravu borbu protiv prištinskih institucija.
Na qoft me fat vëllezër dhe motra, u qoft me fat edhe qytetarve të komunës Leposavićit, por edhe qytetarve të komunës e Gračanicës, të cilet kanë udhëhequr një luftë të vërtet të kundër institucioneve të Prishtinës në ditët e kaluara, sepse vërtet kemi hasur në obstruksione. Me fat i qoft para së gjithash popullit serb në Kosovë, por edhe qeverisë së Serbisë. Me fat i qoft edhe kryetari të Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë Simić. I pranishëm në veri të Kosovës gjatë gjithë ditës sa ka zgjatur procesi zgjedhor në vend, ka qenë edhe Marku Gjurić, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë. Ai gjithashtu ka marrë pjesë në kremtën e listës serbe dhe simpatizantëve të saj. Gjurić ka akuzuar institucionet e Kosovës dhe bashkësinë ndërkombëtare se kanë dashur që komunitetit serb në Kosovë t'i imponojë në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në institucionet qendrore të Kosovës.
Svi su hteli da biraju srpske predstavnike umjesto Srba. Htela je Kvinta da bira srpske predstavnike. Htela je Priština da bira srpske predstavnike.
Tak, të gjithë kanë dashur që përfaqësuesit serb t'i zgjedhin në vend të serbëve. Vendet e Kuintit kanë dashur t'i zgjedhin përfaqësuesit e serbëve. Këtë ka dashur ta bëjë edhe Priština. Të gjithë kanë dashur ta bëjnë këtë përkundër dëshirës së serbëve. E pra, kjo nuk mund të bëhet. Populli serb në Kosovë ka zgjedhur përfaqësuesit e saj legjitim dhe i është përgjigjur thirrjes së Aleksandar Vučićit. Serbia dhe populli serb janë fituesit e vërtetë dhe absolut këtu në Kosovë, ka thënë Gjurić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të hënën u ka thënë medjeve serbe se lista serbe ka arritur rezultat të mirë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës dhe i ka falendëruar serbët e Kosovës për siç ka thënë ai disiplinën e treguar. Sipas tij, rezultati i listës serbe nuk është i kënaqshëm për çarqet të caktuara ndërkombëtare dhe për shqiptarët, të cilët, siç ka thënë ai, dëshirojnë të kenë kontrollin mbi serbët.
Zato sam zahvalan Srbima koji su bili disciplinovani, koji su glasali za svoje interese i koji su pokazali da žele nastavak razgovora, da žele nastavak dijaloga, oni žive na toj teritoriji.
Falenderoj serbët që kanë qenë të disiplinuar dhe kanë votuar për interesat e veta dhe kanë treguar se dëshirojnë vazhdimin e bisedimeve, vazhdimin e dialogut. Ata jetojnë atë territor dhe dëshirojnë të kemi dialog serioz me shqiptarët, por edhe e dinë se duhet i ruajmë interesat serbe, por edhe të Serbisë në Kosovë, ka thënë Vučić. Presidenti i Serbisë gjithashtu ka komentuar rezultatet e subjekteve politike shqiptare, duke quajtur fitoren e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, si fitore të koalicionit luftarak terrorist ose koalicioni veteranëve, të cilët, siç ka thënë ai, i kanë kërcënuar gjithmonë dhe hapur serbët. Lëvizjen vetvendosja e ka cilësuar si lëvizje ekstremiste. Në anën tjetër mbetet mjaft diskutabile nëse lista serbe do të pranonte të jetë pjesë një qeverie të cilën do ta drejtonte një ish komandant i ushtrisë e çlirimtare të Kosovës. Presidenti Serb Vučić ka theksuar se mundësia e vazhdimit të bisedimeve me përfaqësuesit e subjekteve politike fituese, kushdo që do ta qeverisë Kosovën, do të paraqes vështërsi për Serbinë, ndonëse dialogu sipas tij nuk ka alternativë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në Maqedoni, dy partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit dhe Partia Demokratike Shqiptare Mendu Thaçit, kanë paralajmëruar bashkërendimin e veprimeve në interes të avancimit të çështjes shqiptare. Analistët thonë se ata e bëjnë këtë për t'i shpëtuar partitë e tyre. Nga Shkupi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjakën.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se takimi kok më kok mes liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atij të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka të bëjë me paralajmërimin se këto dy parti në zgjedhjet e ardhshme lokale do të mund të garojnë si koalicion pas rënjes që kanë pësuar në zgjedhjet e fundit parlamentare, për shkak se nga elektorati ata shihen si kontribues të drejtpërdrejtë të realizimit të politikave të ish kryeministrit Nikola Gruevski.
Partisë pra në zgjedhjet e fundit kishin një rënje të dallueshme në numrin e votave, pa kishin një rënje edhe në mbështetjen që vezonin në opinion. kërko që pasit e reja disi rritën të amari një pjesë të terenit politik, gjë që i sovi para rezikut që të bashkunojnë në së bashku, ose të vazhdojnë të humbin në atë besim në elektorat pra veç e veç.
Vlerëson Gjelal Neziri, analist politik. Për derisa Ilir Luma ish politikan, konsideron se Ali Ahmeti si lider i Bashkimit Demokratik për Integrim synon të krijojë një komoditet më të madh në kuadër të koalicionit qeveritar, i cili mori mbështetjen e 62 deputetëve.
Deklaratat që janë në drejtim zgjërimit të veprimeve të mëtutjeshme në funksion të avancimit të çështjeve në rend pa që kanë bëjnë me pozicionin e shqiptarve në qeverin aktuale, mund t'jenë vetëm blof nga ane e zotit Ahmeti, por mi gjithatë këtu nuk duan në shikuar edhe veprime të them ashtu prapaskenike për t'a eliminuar ndikem të nga koalicioni si që janë disa mendime veçanisht në ato të rjeteve sociale kinse për largimin e selës. Sepse çdo deputet dhe çdo vot për Ali Ahmetin në këtë situatë është me një rëndësi të veçantë për të mbet ai në koalicionimin e matutjeshëm mes LSDM-s dhe VDI-s.
Analistët politik nënvizojnë se divergjencat e shumta dhe përplasjet e ashpra mes këtyre dy partive gjatë 15 viteve të fundit nuk duhet parë si hendek që pa mundëson bashkëveprimin, sepse për momentin që të dyja këto parti si BDI dhe PDSH synojnë të ndalojnë të ashtu quajtun rënje të lirë, veçanërisht pas përgjysmimit të numrit të deputetëve në zgjedhjet e fundit. Ndryshe pas takimit të mbrëmshëm, Ahmeti dhe Thaçi para mediave thanë se kanë diskutuar si që shprehan rreth shtrirjes së bashkëpunimit për çështje që i prekin dhe shqetësojnë shqiptarët. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani të ndëruar dëgjues edhe një kronik nga bota. Qeveria e Katarit ka angazhuar ish prokurorin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara John Ashcroft për të ndihmuar vendin rreth akuzave të fqinjve arab dhe presidentit të SBA-s Donald Trump se Katari e mbështet terrorizmin. Katari do të paguajë kompaninë ligjore Ashcroft 2.5 milion dollar për 90 ditë pune. Krenare Cuboli na sjell më shumë detaje.
Qeveria e Katarit e ka angazhuar ish prokurorin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara John Ashcroft për të ndihmuar vendin rreth akuzave të fqinjve arab dhe presidentit të SBA-ve Donald Trump se Katari e mbështet terrorizmin. Katari do të paguajë kompaninë ligjore Ashcroft 2.5 milion dollar për 90 ditë pune. Me këtë veprim Katari synon të konfirmojë përpjekjet për të luftuar terrorizmin, si dhe të përputhë rregulloren financiare duke përfshirë rregullat e thesarit amerikan. Njoftimi për angazhimin e kompanisë Ashcroftit ishte i përfshirë në një dosje të Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara në përputhje me aktin e regjistrimit të agjentëve të huaj. Në një letër të paraqitur në dosjen e kompanisë ligjore Ashcroft, bashkëpunëtori Michael Sullivan ka thënë se puna e kompanisë do të përfshijë menaxhimin e krizave, programin dhe analizën e sistemit, punën e mediave, edukimin dhe mbrojtjen e klientëve varësisht nga historiku i tyre, si dhe përpjekjet aktuale dhe ato të ardhshme për të luftuar terrorizmin global. Katari është duke u përballur me izolim nga vendet e tjera arabe, siç është Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti, të cilat kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre me kryeqytetin Doha më 5 shoqor, pas akuzave se Katari po mbështet militantët e Shtetit Islamik dhe kundërshtarin e tyre Iranin. Katari i ka mohuar këto akuza. Më të qërëshor, shtetet arabe të udhëhequra nga Arabia Saudite kanë prezantuar një listë të personave dhe organizatave duke i cilësuar si terroriste dhe që janë të lidhura me Katarin. Në listën terroriste janë të përfshirë edhe Josef Al-Qaradawi, udhëheqës egjiptian i Vllazërisë Muslimane, bashkë me 12 organizata tjera bamirësie të financuara nga Katari. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë më nën qërëshor se Katari ka qenë historikisht financuar si terrorizmit në një nivel të lartë. Deklaratat e presidentit Trump kanë ardhur pak pasi sekretari amerikan Rex Tillerson nuk ka bërë thirrje Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj të zbuzin blokadën e tyre ndaj Katarit. Arabia Saudite ka thënë të ketë vlerësuar vërejtjet e presidentit Trump rreth Katarit. Moska ka bërë thirrje për dialog në mënyrë që të rregullohen marrëdhëniet. Ministri jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë më 10 qershor se Ankara shpreson që ndarja mes vendeve muslimane do të përfundojë përmes një dialogu paqësor para festave fetare, duke u referuar kështu festës së Fitr Bajrami që shënon fundin e Ramazanit. Turqia, sikurse Katari, kanë mbështetur vllazërinë muslimane, e cila ka udhëhequr qeverinë në Egjipt në vitin 2013, por më pas është larguar nga pushteti prej presidentit egjiptian Abdel Fattah el-Sisi. Ndërkohë, grupi i mbrojtjes së të drejtave të njerëzit Amnesty International ka paralajmëruar se njerëzit kanë ndjerë zemrim dhe frikë pas këtij kryqëzimi diplomatik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partia qendrës e presidentit të Francës Emmanuel Macron është në rrugë drejt një fitoreje bindëse pas rrethit të parë të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtë dielën. Parashikimet tregojnë se Partia Republika Përpara dhe aleati i saj Modem mund të fitojnë 445 ulse në asamblen kombëtare prej 557 vendesh. Partia Socialiste, e cila ka qeverisur me Francën deri më tash, duket se do të humbë 200 ulse. Partitë tradicionale u kanë bërë thirrje votuesve të mbështesin në rivalet e Macron në rrethin e dytë të zgjedhjeve për të shmangur monopolizimin e pushtetit. Partia Macron është themeluar vetëm një vit më parë dhe shumë kandidatë të saj kanë pak ose fare përvojë politike. Rezultati përfundimtar do të vendoset në rrethin e dytë të votimeve që do të mbahet të dielën e ardhshme. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni u arrestua në shtëpinë e tij përpara një proteste të planifikuar në Moskë, tha gruaja e tij. Aleksej u arrestua në hyrje të banesës, shkroi Julia Navalnaja në Twitter. Navalni më herët ka thirrur mbështetësit të ndjekin tubimet në gjithë Rusin kundër, siç ka thënë, korrupsionit në qeverinë ruse. Kemi qenë të qetë, por nuk do të jemi më, do të kërkojmë llogarin nga autoritetet, tha një protestuese në qytetin Vladivostok. Policia ka arrestuar 10 veta në protestat në lindje të vendit. Pavarësisht arrestimit të Navalnit, protesta në Moskë është mbajtur, por pjesëmarrja protestuesve ka qenë më e vogël krahasuar me një protest në muajin mars. Ajo protest, më madje qysh në vitin 2012, ka tërhequr 10 mijëra njerëz dhe ka përfunduar me mbi 1000 të arrestuar. Një burri akuzuar për postim të përmbajtjes së blasfemike në Facebook u dënua me vdekjen nga një gjykatë në Pakistan. Tamur Raza u shpall fajtor për, siç u tha, postim të komenteve për profetin Muhammed dhe gratë e tij. Prokurori i rastit tha se është hera e parë që dënimi me vdekje është shqiptuar për një rast që lidhet me mediat sociale. Grupet e të drejtave të njerëzit janë shprehur të shqetësuara ndërsa Facebook nuk e ka komentuar ende rastin konkret. Facebook në muajin mars ka thënë se do të zhvilloj një ekip në Pakistan për t'i adresuar shqetësimet e qeverisë për përmbajtjen blasfemike, por ka shtuar se favorizon mbrojtjen e privatësisë antarëve të ti. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka cilësuar blasfemin si vepër të pafalshme. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump së bashku me djalin Baron janë zhvendosur në shtëpinë e bardhë 5 muaj pasi presidenti Donald Trump ka marrë detyrën. Zonja Trump dhe djali i çiftit kanë qëndruar në New York derisa Baron ka mbaruar vitin shkollor. Vendimi është marrë si pazakonshëm nga disa, pasi Melania është zonja e parë presidenciale në vitet e fundit e cila nuk është zhvendosur më njëherë në kryeqytet. Paraardhësja e saj, Michelle Obama ka kaluar në Washington edhe para kohe për t'i vendosur vajzat në shkolla të reja. Melania Trump ka njoftuar për zhvendosjen përmes një postimi në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, ju kujtoj se në faqen tonë të internetit mund të gjeni po ashtu të rejat e fundit nga procesi i djeshëm zgjedhor në Kosovë, komente dhe analiza rreth formimit të qeverisë së re. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.